Бұл жай импровизация. Ганс МС және де Нұрболат. Прозас продакшн.
Сөздерінің аумағынан қайта келген салмағынан, ой мен қолдың құнсыздығы тістеп қайта бармағында, қамалында қамалып жойды сені өз тағдырын. Қан мен бояп жазсам да қаша алмайсың сен ақарын. Қазақтың қарапайым қазақша рэп бұлақ дерті, келесі қадам жасаудан жалықпастан бердің серті. Қара көше арнасына тартылады талай пенде. Қош келіндер ендеше орда рэптің әлеміне. Бұл әлемде қожайын тұрған менің қолымда, айтқандай мен болжаймын көрінбедің жолымда. Қара көше дыбысы кезегіме күн келді, бұл жұманың 13-і өліктерде жерленді. Қара тағы қашып менен тығылмайсың, күлкілі я бізге қарсы шыға алмайсың. Бүгін күнің соңғы ұрдым қолда мачете.